Tere, head podcasti kuulajad! Seekordses Olympia podcastis räägime Tokio suveolümpiamängudest, mis juba sel suvel 23. juulist kuni 8. augustini Tokios toimuvad. Samuti räägime Eesti Olümpiaakadeemiast, olümpialiikumisest, edukast projektist nimega Kooli olümpiamängud ja paljudel teistel põnevatel teemadel. Me salvestame seekordse podcasti ühes väga erilises kohas, nimelt oleme Tartus, Eesti spordi- ja olümpiamuuseumis. Osad kuulajad võibolla ei teagi, et Baltimaade suurim spordimuuseum asub just nimelt Eestis ja täpsemalt öeldes Tartus. Me oleme oma podcasti studio üles seadnud nii siia olümpiamängude teemalisse ruumi ja minuga on täna siin Eesti Olümpiaakadeemia president Neinar Seli, tervist!
Tervist, tervist kõigile!
Ja hea meel on tervitada ka Eesti spordi- ja olümpiamuuseumi teadurit, nii öelda selle muuseumi oma maja inimest Kalle Voolaid. Tervist, Kalle!
Tervist!
No räägimegi sisse juhatuseks põgusalt spordimuuseumist. See oli olümpia aasta 2016, kui kultuuriminister Indrek Saar ja toonane siis Eesti olümpiakomitee president Neinar Seli allkirjastasid sihtasutuse Eesti spordi- ja olümpiamuuseum asutamislepingu. Miks te otsustasite toona muuta spordimuuseumi uue nimega Eesti spordi- ja olümpiamuuseumiks? Et Neinar Seli, kas selle kasuks rääkis ka näiteks see asjaolu, et olümpiatemaatika on tegelikult ju siin muuseumis olnud alati väga tähtsal kohal?
Ka kindlasti see, aga kogu see muuseumi reform ja muuseumi seadused muutmine hakkas ju tegelikult peale 2013. Aastal ja siis nende seaduse eelnõu käigus tehti lõplikult selgeks, milline peab olema siis nende erinevate sihtasutuste tulevik ja nii juhtus ka spordimuuseumiga, et spordimuuseum enne seda sihtasutust oli täiesti eraldi seisev ja ei olnud eraldi registrinumbiga asutus üleüldse. Ja siis loogiline oligi, et asutajad on siis kultuuriministeerium ühelt poolt ja teiselt poolt siis olümpiakomitee ja olümpiakomitee tõttu sai ka siis see nimi sinna ja tegelikult ju ongi sisu poolest ikkagi olümpia ka väga palju seotud kogu see tänanegi saal, kus me juistume.
No Kalle Voolaid, Eesti spordi- ja olümpiamuuseumi uus püsinäitus, Eesti spordi lugu viib meid tegelikult ju väga huvitavale retkele läbi Eesti spordi ajaloo. Ja kesksel kohal on ka seal näitusel tegelikult olümpiamängud. Kas võib öelda, et olümpia teema on seega siin muuseumis jätkuvalt ka tänasel päeval igati prioriteetne?
No absoluutselt, et jah, minnes tagasi mõned aastad, kui see nime muutus tuli, et oli see põhjus, mis oli, see oli üks väga hea mõte minu arust, sest et olümpia on Eesti spordi ajaloos alati olnud väga tähtis ja tänu sellele nime muutusele me saame seda veelgi enam rõhutada ja muidugi ka rahvusvahelisele koostööle mõjub see väga hästi, sest et olümpiamuuseumi nimeline muuseum on ilmselt natuke nagu võibolla lihtsamini aru saadav meie külalistele. Ja kui me nüüd siin praegu vaatame ringi, siis igalt poolt trügib meile seda olümpiat. Vasakult ma näen praegu Tallinn 80 teema, Vigri lehvitab mulle seal, Erki Noole, olümpiavõitja fänklubi, lippe minust paremal, suusad siin, olümpiamedali võitjate suusad, Ants Antsoni uisud, nii et igalt poolt seda olümpiat tuleb, et kui 3. mail muuseum jälle lahti tehaks, siis ma arvan, et inimesed tulevad hea meelega kontrollivad, kuidas selle asjaga on, aga ma luban teile head kuulajad, et ma ei valeta, et olümpia on väga tähtsal kohal siin ekspositsioonis.
No Eesti spordi- ja olümpiamuuseumi väga hea partner on aastaid olnud Eesti Olümpiaakadeemia, mis tegutseb samuti ju siin samas muuseumi ruumides. Neinar Seli, mis organisatsioon see Eesti Olümpiaakadeemia täpselt on? Räägime meie podcasti kuulajatel ära, et millega see organisatsioon tegeleb?
Eesti Olümpiaakadeemia just tähistabki sellel kuul 18. aprillil 1989. Aastal on see asutatud ja ka rahvusvahelise tunnustuse sai ta alles küll peale iseseisvust 1991. Aastal, aga Olümpiaakadeemia on siis Tartust asutanud ja on olümpia ideid ja olümpismi edendav organisatsioon, kelle siis põhitegevuste hulka kuulub alates kooli olümpiamängude korraldamisest kuni siis erinevate selliste tegevuste juurde nagu parima spordiraamatu väljaandmine, mis on Georg Ankenschmidti nimeline. Veel anname välja meie asutaja professor Atko Neeme Viru stipendiumi. Meie organisatsioon osaleb ka rahvusvaheliste olümpiaakadeemia üritustel erinevatel. Me korraldame erinevaid noorte sessioone ja ka üks nendest paljudest on ka siis Bearte Coubertini selline filosoofia levitamine, mis on Kalle üks välja antud raamatutest hästi populaarne. Ja üks nendest võib-olla, mis on kõige kuulsam, ongi meie kooli olümpiamängude korraldamine, mis on siis saanud rahvusvahelise olümpiakomitee tunnustuse, mis on olümpiaharidusprojektide edendamisest maailma 20 enim ütleme hinnatud projekti hulka valitud, nii et Eesti Olümpiaakadeemia oma kooli olümpiamängude korraldamisega on ka ROKi sellise rahvusolümpiakomitee nii-öelda heas kirjas ja eeskujuks teistele.
No nagu Neinar juba mainis, siis üks olulisemaid visiitkaarte, mida ei saa kindlasti mainimata jätta, on Eesti koolides korraldatavad kooliolümpiamängud ja Eesti Olümpiaakadeemia on pälvinud ka rahvusvahelise olümpiakomitee kõrge tunnustuse selle projektiga. Kalle, ma tean, et ka spordimuuseum on kaasatud kooliolümpiaprojektidesse. Vastab see tõele?
Ja, et kooliolümpiamängud, et nagu eestlastel ikka omane, et me oleme hästi sellised innovaatilised mingil hetkel ja hästi õppimisvõimelised, nii et me oleme selle kooliolümpiaprojekti juures seda rahvusvahelist kogemust ja tarkust päris hästi ära kasutanud. Aga jah, meil on selline eripära selle juures, et koostöö Olümpiaakadeemia ja spordimuuseumi vahel on selles osas väga hea. Et ma usun küll, et mujal maailmas igal pool see nii ei pruugi olla. Et selles suhtes meil on kindlasti väike edu sees ja spordimuuseum on üsna avatud sellistele võimalustele, et kui keegi tahab tulla oma haridustegevusi meie majas, muuseumi majas läbi viima, siis koolid ja kõik teised on selles osas alati olnud väga teretulnud ja nii ka kooliolümpiamängude korraldajatega on selles osas väga hea koostöö, kuna kooliolümpiamängud ju proovivad maksimaalselt jäljendada seda päris olümpiamängude nii-öelda traditsiooni, siis kultuuriprogramm haridus on selles väga tähtsal kohal, nagu me teame, ja nii ka kooliolümpiamängude korraldajatele on see minu mõelest väga hea võimalus tulla neid haridusprogramme meie maie läbi viima muuseumiga ja akadeemiga koostöös. Me oleme mitmesuguseid selliseid lisamaterjale sinna tootnud haridusnäitusi, muid haridusmaterjale, nii et selles osas võimalused on väga head ja kui me nüüd siin tõepoolest veel korra ringi vaatame, siis siia ikka mahub neid asju tegema päris lahedasti praegu meie uude ekspositsiooni.
No kooliolümpiamängude projekt on üks hea näide, et Eestis on olümpialiikumine igati heal tasemel. Räägime sellest, mis on olümpialiikumine. Teatavasti olümpialiikumine koosneb ju kõigist organisatsioonidest, sportlastest ja muudest asjahuvilistest, kes on siis nõus olümpiahartas kirja pandud põhimõtete alusel kaasa aitama selle nii-öelda rahumeelse ja parema maailma rajamisele. Aga filosofeerime korra sel teemal, kuidas teile tundub, kas tänapäeval õnnestub meil kasvatada noorsugu spordi kaudu olümpiarike väärtuste vaimus, arvestades, et tänapäeva noored tahavad ju tegelikult mängida hoopis PlayStationis, arvutis noored liiguvad vähem, tänapäeva noortele olümpiaharidust anda ei olegi nii lihtne, kui see oli veel võib-olla paarkümmend aastat tagasi.
Ega tänapäeval need suundumused tõesti läinud võib-olla väga paljuski sinna IT-maailmaga, aga ja sellest tulenevalt on ka tegelikult üks kõige suurem puudus, mis on ka täheldatud just noorte puhul, et seda liikumist on vähem ja läbi sellise kooliolümpiamängude korraldamise väärtustades seda liikumist huvitavamaks saame ka neid noori siia rohkem kaasata ja seda liikumist suurendada, et ka sellel on oma mitmekülge, ühelt küljest on nagu selline liikumise juurde meelitamine nii-öelda arvutide tagant ära, aga teisest küljest on ka selline ajaloo meenutamine ja olümpiahariduse andmine kogu selle protsessiga, et millised on tõekspidamised, millised on ausamängu põhimõtted ja ka me annamegi välja selle koha pealt ka veel ausamängu hauindasid, mis on väga populaarne laste seas, kes siis oma kooli olümpiamängudel on sellist eeskuju näidanud teistele oma erinevate tegevustega ja see konkurss on meil ka aastaid käinud, nii et see on ka selline üks külg läbi sellise olümpiahariduse tegevusega tuua lapsed ja noored liikuma ja mõtlema ka ajaloo peale, kuidas kogu see olümpialiikumine nagu algas.
No nüüdisaeg see olümpismi põhimõtted visandas Pierre de Coubertin, keda mainis ka Neinar. Kalle, olümpism on teatavasti selline elufilosoofia, mis ülendab ja ühendab keha, tahte ja vaimu omadused harmooniliseks tervikuks. Kuidas tänapäeval seda olümpismi pisikut ikkagi noortele edasi anda?
See on miljoni dollari küsimus ja ma olen hea meel, et me sellest räägime. See ei ole esimene kord, kui me sellest räägime ja ega neid lahendusi leida, kui see oleks lihtne, siis oleks tore, aga ilmselt liiga lihtne see ei ole, sest nagu me teame, olümpiamängud ise võib-olla on ka siin suures pildis viimasel ajal teataval määral kriisis olnud, olgu siis korona tõttu või mingisuguste skandaalide tõttu ja võib-olla ega inimene ei võtagi seda kui kõige maailma loomulikumalt asja, et seda teada, mis see olümpialiikumine on, nii et alustades täiskasvanudes lõpetades lastega on see meie jaoks hea väljakutse. Aga ma arvan, et üks märksõna siin on kindlasti selline tänapäevasus või nüüdisaegsus, et me peame nende lahenduste leidmisel olema hästi avatud just nende teemadega, mis lastele korda lähevad. Ehk siis, tegelikult nagu me teame, siis ka suures plaanis jällegi nendel päris olümpiamängudel ju räägitakse nüüd juba tänapäeval e-spordi ja muude selliste uute spordialade pealetungist, nii et ma usun, et eks neid võimalusi tuleb ka noorte hariduses hakkate ära kasutama järjest aktiivsemalt.
No kui ma siin Eesti spordi ja olümpiamuuseumis natuke ringi vaatan, siis ma näen meie olümpiavõitjate pilte, olümpiamängude ajalugu tutvustavat infot, aga ka Pierre de Coubertini fotot, et Neinar Seli, kas olümpia kannab endiselt edasi kõiki neid väärtusi, mille eest Pierre de Coubertin omal ajal seisis, kui ta taaselustas olümpiamängud, või on ikkagi olümpia siiski muutunud nii kommertslikuks, et me oleme kaugenenud nendest toonastest ideedest?
Jah, tegelikult on see tendents tõesti sinna poole ja seda, kuidas seda nagu kommertsiaalsust maha müüa läbi olümpiamängude, see on järjest rohkem ja rohkem nendele korraldajatele läinud nii-öelda korda, et seda nii-öelda panustatud vahendeid ka tagasi teenida ja tihtilugu paistab see ka väga silma, on need teleülekannete kaudu või siis on ka kõiki sporti selliseid reegleid muudetakse, noh, viimane, mis ka kerge jõustikus eriti silma paistis, et viis katset sa võid olla juhtida ja kuuendal katsel, kui sa valesti kehvemini teed, siis sa oled viimane või noh, finaali omas, et tegelikult sellised, et vaadata televaateid, tuua rohkem tellerite juurde, et need hakkavad mõjuma mängude sellist korraldamist, et see tendents on olnud aastalt aastal, aga see on kandunud ka olümpiamängudele, mis tegelikult selle tegeliku väärtust ikkagi nagu viib alla, noh, võib-olla ka minu puhul ma olin nagu vanem inimene ja olen võib-olla vanades asjad palju kinni, aga kuskil peaks nagu piirid olema, alati tuleb uuendada ja värsked kaasa viia, aga kindlasti on siin mõtteainet, et kui ma saan aru ülekannete puhul, kui vanasti võis kergejõustiks tõesti teha kaks valest starti, siis nüüd juba ühega siis kvalifitseeritakse, et sellised väiksed asjad, aga ka kuidagi teha nagu seda kommertsiaalseks, et see tendents on tegelikult väga suur ja järjest ka sellised huvitavamaid alasid tuuakse spordis juurde, mis tooks neid vaateid juurde ja nagu ka Kalle ütles, et tegelikult sellised e-värk järjest rohkem ja rohkem, et eks ta kaldu sinna pole on, aga me peame kaasa mõtlema positiivselt, aga me ei tohiks ära unustada ka need altõed, mida me just siin ka selles olümpismi ja olümpiaharidus edendamisest räägime, et need ei jääks taha plaanil, et need oleks ikkagi ka arvestatud.
Kalle Voolaid, kas olümpiaväärtusi osatakse endiselt hinnata maailmas ja mis need kõige olulisemad väärtused on? Üks, mida kõik teavad, on ju kindlasti aus mäng, aga mis need väärtused, olulised väärtused veel on?
No need väärtused on sellised klassikalised spordiväärtused, tõesti vastastikune lugupidamine, ausamängu vaim, sõpruse vaim, endast parima andmise või enese ületamise poole pürgimise vaim, ehk siis kui sa võistled, et sa ei pea nagu vältimatult, noh muidugi võidust juunistada, aga et see võiti peaks olema nagu esmane ja kõige ülene, vaid et sa pead ikkagi ise endast jagu saama selles võistluses kõigepealt, eks sealt need asjad algavad ja nendega me kindlasti tegeleme akadeemias ja nendega tegeleb suur olümpialiikumine, aga ma korraks tuleks veel tagasi selle spordialade valimise juurde, et see tegelikult see dilemma ei ole midagi uut tänapäeval meie ees seisab, et millised spordialad olümpiakavas peaks olema. Tuletage meelde aastat 1896, kui olid esimesed olümpiamängud juba siis tegelikult rahvusvahelise olümpiakomitee või selle seltskonna, kes rahvusvahelise olümpiakomitee peagi moodustas, ees oli täpselt samasugune valik, et millistel spordialad üldse võistelda ja ka tolkorral hääletati, et kas võtta kavasse vana traditsioonilised antiigist tuntud spordialad või need alad, mis tol hetkel maailmas moodsad olid ja loomulikult tol hetkel mindi seda moodsat ja populaarsete spordialade teed, ehk siis need, mis meie jaoks täna on klassikalised traditsioonilised olümpialad, olgu seal sõudmine, olgu seal kergejõustik, võimlemine, raskejõustik, need tegelikult olid 19. sajandi lõpu maailma sellised moodsad spordialad, mida eelistati siis nendele vanadele traditsioonilistele antiikspordialadele tolle hetkel. Nii et kui nüüd midagi muutub, siis tegelikult on see sama koht, et kõik uus on unustatud vana tegelikult. Et siin midagi uut ei ole.
No tegelikult on ka see, et võimalused iga korraldav maa saab panna ühe uue ala juurde ja saab propageerida juba enda maal sellist edukamat spordiala või liikumist, mida ta tahab nagu, nagu välja tuua. Ja see on ka üks hea võimalus, et jälle nagu natuke värskendada.
Jaapani näitel judo täpselt nii olümpiamängudel omal ajal tuli ja tänapäeval täiesti üldtunnustatud sport ju. Aga need uuenduslikud asjad, need mõnikord meid hirmutavad ja mõnikord me natuke ehmatame, aga kui me nüüd mõtleme kasvasin paari päeva tagustel jalgpalli superliiga afääridele, siis ka sellega kaasnesid ju just sellised spordi uuendamise mõtted, et tuletage meelde, mida ütles selle superliiga juht Reali president Perez, kes hakkas rääkima sellest, et jalgpall on igav noortele. Jalgpall kestab liiga kaua ja ei ole enam teles konkurentsvõimeline, see on igav, inimesed ei viitsi vaadata mängu, mis kestab 90 minutit, ehk siis jalgpall, see A ja O, see kõige sport on sama probleemi, mille kogu ülejäänud spordimaailm, nii et meil ei ole siin põhjust võibolla liiga muretseda, see on loomulik.
Jalgpallis peaks ka hakkama penalteid lööma ilmselt.
Täpselt minu mõte oli ka see, et võibolla siis lähmiga ainult selle peale välja, et löömegi lihtsalt penalteid. Ja siis jõuab mängida lugemata arvu mänge ja kõik need suured 12 suurt klubi võivad kas ühe päeva jooksul terve turniiri ära pidada ja teisel päeval teise turniiri ja muudkui taavad vastastiku penalteid. Miks mitte?
Muide, kui ausast mängust veel rääkida, siis podcastis koos Kaido Höövelsoni ja Riho Bruno Brahmanisega tuli meil jutuses üks väga huvitav mõte, et tegelikult kontrollitakse ju seekord Tookios sportlasi väga palju, sest tuleb anda mitmeid kordi koronaproove ja tegelikult saaks ju koronatesti tegemise ühendada dopinguproovi andmisega. Ehk siis põhimõtteliselt annad kaks proovi, et ühe süljeproovi ja veel mingi proovi, et selline huvitav mõttekäik tegelikult. Saaksime eriti puhtada olümpiamängud, nagu öeldakse.
Ja iga see paha mõte pole, et üks ressurssi kulutamine on, et juba teed nagu kaks ühes, et ma isegi ei näe selles midagi alba, et see oleks väga, väga selge sõnum juba kui ette teada on, et kõik peavad tegema, et võibolla juba seda mõttelaadi juba treenib ennem, et, et nii kaua kui seda üldse on võimalik veel seda sporti sellisena kontrollida, et, et kes teeb, kasutab keelatud võtteid, et ma igal juhul toetaks seda enda poolt hea meelega.
Kui meil juba koronavastane mass vaktsineerimine tuleb, ehk on võimalik tegelikult ka dopingu vastane vaktsineerimine välja mõelda, välja töötada. Kuidas selle peale veel tulnud ei ole uuda?
Aga liigume nüüd veel Tokio olümpiamängude juurde teemaga. Neinar Seli, 1964. aasta suve olümpiamängud Tokios olid ka tegelikult ju väga erilised, sest esmakordselt toimusid olümpiamängud Aasias. Kalle saab mind kohe parandada, kui ma siin eksin. Kas need on kõige esimesed olümpiamängud, mida toona väga pisikese poisina Neinar Seli võiks ehk isegi natuke mäletada, sest ma ei usu, et Neinar Seli 1960. aasta Rooma olümpiat mäletab, teades, et sünni aasta on Neinaril 1959.
No seda kindlasti ei mäleta, aga iga 64. aastal ma mäletan, milma televiisor küll oli, aga need mänge, kas kuidas kanti või need ilisemad videod või filmid või mis tolle ajal filmiti videosid siis ei olnudki, aga need ikkagi olid olemas, ma just mäletan seda Rein Auna poolt kõige rohkem, et, et see kergejõustiku pool oli mulle südame lähedasem ja ma mäletan seda Rein Auna kui kangelase sellist sest ma nägin teda ju kogu aeg ka treenimas käärikul või siis Tartus siin ülikooli staadionil, nii et, et väikse poissina oli see nagu suur au, aga ega rohkem jah ei ole, aga viimased paarkend, ütleme jah, viimased olümpiamängud ma olen ikka jah, püüdnud ise vähemasti kogu aeg kohal olla ja nüüd me ei teagi, mis saab selle praeguse Tokio olümpiamängudega, et, et ainukene, keda mina olen kuulnud, on lennukipileti ära ostnud, on Marko Kaljuveer, et, et teised ei ole veel lennupiletidki veel ostetud, et, et kuna on veel see 60 päeva eelne võimalus, et, et, et äkki siiski veel jäetakse ära, mida ma küll ei tahaks enam uskuda küll, aga loodame siiski ikka parimat.
No eestlastest võistlesid Tokio olümpiamängudel 1964. aastal Nõukogude Liidu koosseisus väga edukalt Rein Aun ja Jaak Lipso. Ja mõlemad võitsid hõbemedalid, Rein Auna Neinar mainis, Aun siis 10 võistluses ja Jaak Lipso võitis Nõukogude Liidu koondises hõbemedali korvpallis. Kalle, mida veel põnevat meenutada Tokio olümpiast 1964?
No need olid, jah, nagu sa juba ka targalt ütlesid, et need olid esimest korda Aasias toimunud mängud, mis tegi need kohe hästi eriliseks mitmel põhjusel. Esiteks juba sellepärast, et need olid hästi kaugel kõigist Jaapan pole juba kellelegi lähedal, nagu ka laulusalm ütleb, et Jaapan on kaugel. See oli juba ise väga eriline, aga Jaapan leidis sellele lahenduse. Esimest korda toimusid satelliidi vahendusel ülekanded, teleülekanded, siis satelliidi vahendusel ja see võimaldas siis mänge transleerida rohkematesse paikadesse kui varem, pikemalt kui varem ja esimest korda ka osalt värviliselt kui varem. Varem seda ei olnud. Ehk see nii-öelda teleülekannete tulek Tokios oli kindlasti üks märksõna ja teine märksõna oli see, et Jaapan suutis endast jätta maailmale väga hea mulje nende mängudega. Mäletagem teise maailmasõjas Jaapan oli nii-öelda agressori või nii-öelda halbade poolel, kui me nii võime sõnastada nii-öelda kaotajate poolel ja oli sellise natukene paaria riigi staatuses tuma rünnak Jaapanile ja kõik see sinna juurde käib.
Kas ma mäletan õigesti, et tegelikult oleks pidanud toimuma Tokios olümpiamängud ka 1940?
Jaa, täpselt nii. 1940 pidid nad selle esimest korda toimuma, siis tuli sõda ja nad jäid ära ja nüüd jõudis see ring siis Tokiosse tagasi ja Jaapan kasutas oma võimaluse väga hästi ära, et demonstreeris enda uut nägu, sõbralikumat nägu, külalislahkemat nägu ja hästi sellist tehnoloogilist nägu, et hästi palju sellist tehnoloogilist uuendusi lisaks. Mille teleülekannetele kiired rongid, paremad ajavõtu tingimused, igasugused muud. No näiteks maratoni rajal oli kellaga auto esimest korda jooksjate ees ja mingisugused sellised väiksed pisi asjad, mis hästi hea mulje endast jätsid maailmale. Ja teisalt olid need viimased mängud, kus ei olnud veel kunstraja katet, siis Tokio olümpiastaadion oli veel selline, ma ei tea, kas see nüüd on õige öelda söerada või selline mingisugune looduslik rajakate, mingisugune mulla, kruusa, mingisugune pressitud selline nagu need tollal need staadionid olid, et pärast seda tulid uued kunstrajakatted. See oli viimane kord, kuid kui mälu ei peta, siis korrati seal ikkagi 100 meetri maailma rekordit, kas see oli mingi 10,06 või midagi sellist. Bob Hayes jooksis välja selliselgi rajal, nii et ja erinevalt nendest sellesuvistest Tokio mängudest 1964 mängud toimusid oktoobris. Ehk siis selle suure kuumuse ja suure niiskuse selle kõige tõttu niutiti ära, mis on üllatav, et see kord selle peale ei ole mindud. Me võime natuke arutleda, miks siis see kord seda ei ole tahetud teha. Aga siit võis lugeda väga selgelt välja, et see oli peamine põhjus, et sportlastel külalistel oleks mugav. Niutati oktoobrisse.
Ja, no Neinar, ma arvan, et suvi, juuli kuu, juuli lõpp ja augusti algus Tokios, no midagi hullemat on raske ette kujutada, seda ütlesid ka Kaido Hövelson ja Riho Bruno Brahmanis, et need on täiesti ekstreemsed tingimused, kus tegelikult võistelda tuleb.
Ma ei kujuta ette küll jah, seda sellises kliimas, see on tõsi jah, et eelmised mängud olid oktoobris ja selle kuumus ja selle käes see on tõsine siuke proov, et vaatame, kuidas meie nendel ettevalmistajad lähed, aga nad võiksid praegust treeninglaagrites juba arvestada seda, et juba sellistes oludes ei tekiks sellist endal mingit kriis, et võiks laagrit juba arvestada kuskil selles kliimas juba eelnevalt nendel olümpiastel, kes sinna lähevad.
No kui Rein Aun võitis 1964. aasta suveolümpiamängudel 10-võistluses hõbeda, siis arvestades meie praegust väga suurt kandepinda 10-võistluses, siis oleks ju ilus, kui ka meie praegustest 10-võistlejatest keegi poodiumile jõuab. Kes meil suuremad medalilootused üldse Tokios on? Vehklejad, tennisistid või on see Magnus Kirt või ongi 10-võistlejad?
Mina võtaks korvpalli hõbeda ja 10-võistlus hõbeda. Ja korvpalli hõbe vist on veel reaalne, sest 3x3 ei ole veel ju välja kukkunud sellest mängust, eks ole?
Vaata, mina jälle mõtlen, et kellel pole unistusi, see lendab madalalt, et mina mõtleks praegu no, kindlasti odaviski kirdi peale, aga eestlaste 10-võistlejate maa võiks olla kolmik võiduga täna seal ja tulla, see oleks eesmärk.
See sobiks ka mulle, sest 10-võistlus hõbe oleks siis ikka meil olemas.
Ja siis läks sinu ennustuks ka täide, aga kui meil Maike Luibo ka, ja Hannes Järm ja asja täitnud Karel Tilga need kolmekesi ettevõtaks ja näiteks tõelist sellist maad, siis me oleksime maailma kuulsad, aga kindlasti ka vehklejatel on, naiskonnal on potentsiaal olla medalite juures ja ka miks mitte sõudjad. Nii et alati on üllatajaid olümpial ja tihti lugu on ka juhtunud see, et kelle peale väga loodetakse, sellele tuleb ka selline niiku pinge peale ja on väga paljud ka varasematel olümpiamängudel just selle tõttu ka läbi põlenud, et see pinge, et see on meil ainuke medalilood ja see on meil üks medalilootjatest ja siis see pinge on nagu selle sportlase nii ära söönud, et tulemus, parim tulemus jääb just kõige tähtsamal võistlusel tegemata, nii et hea ja siis tulebki need üllatusi ja miks meeldiv üllatusi võikski olla mitme võistluse kolmik võit Eestile.
Ja ma siin ei unustaks ka, jah, meie õrnemad sugu ära, ma naistenisistid ja ka Epp Mäe, miks mitte, või olla ka.
Ja Epp Mäe kindlasti, just.
Üllatus võimaselt kas või tänaste uudiste valguses. Et rohkem kui üks medal mulle tundub, vähemalt vastates sinu küsimusele, Revo, et medaliid on tulemas ja võime pärast minna kontrollima paar sammu sinna poole, kas meil medalikapis ruumi on ka siin ekspositsioonis, neid demonstreerida, ma usun, et on.
Ma mäletan, kui ma sõitsin Vancouveri olümpiamängudele, siis lennukis oli üks ajakiri, mäleta täpselt milline ta, aga seal oli, Eesti oli kõige kõvem olümpiariik eelmist tali olümpiate põhjal, ehk siis enne seda, mis Itaalias toimusid 2006, nii et seal oli Eestil 3 kulda ja arvestas rahva arvu ja seda siis medalite saakis, et olime pikalt kogu maailma sees selle Torino medalitega, nii et jälle uhkeli lennuks lugeda seda, et seda Vancouverisse ja me oleme sellise väikse riigiga tähelepanu. Nii et kõik on võimalik.
No, Kalle rääkis ennem natukene sellest, et 1964. aasta olümpia oli tegelikult väga innovaatiline tolle aja mõistes ja seal tehti palju uusi asju. Millised on teie ootused võibolla siis Tokio 2021 nüüd olümpiale selles mõttes, et kas ootate ka, et ma ei tea, robotid toovad seal inimestele süüa ja kõik on selline nii-öelda tuleviku vaatav, sest kui me vaatame kas või seda, kuidas on valmistatud medalid või poodiumid või kõike seda poolt, siis see keskkonnasäästlikkus ja kõik see huvitav ja innovaatiline lähenemine on seal on seal paistab välja küll juba, et millised need ootused teil on, et mida ootate võibolla Tokio korraldajatelt uut ja huvitavat?
Kindlasti on see huvitav seda innovaatilisust, mida me kõike võibolla ei teagi, aga eks need teenendavad autod on tõenäoliselt kõik ainult akkude või elektriautod nii-öelda, siis seda selleni välja, nagu ei pole ka eilne uudis, et isegi on paaris teenendatav, see on, et haigusid ei leviks, on robot. Et sellised üllatusi, ma arvan, et on tulemas ja ma arvan, korraldajad hoiavad ka midagi veel varrukes, et sellist innovaatilisust just näidata, et Jaapan on kogu aeg olnud ees kõneleja väga paljudel sellistel tehnilistel edusammudel.
Muide, kui poodiumile jõudmisest rääkida, siis huvitav on see, et medalitseremoon ja poodiumid on Tokios valmistatud taaskasutatavast plastikust ja kui siin olümpiateemalises toas on ka palju olümpiamedaleid Eesti spordimuuseumis, siis olekski kohe paslik mainida ka seda, et seekordsete olümpiamängude läbiv teema on keskkonnasäästlikkus ja esimest korda valmistatakse Tokio olümpiamedalid kasutatud mobiiltelefonide metallosadest ning rahva poolt annetatud teiste elektroonikatoodete pisiosadest. Nii et võib öelda, et see keskkonna teema on seal Tokios väga, väga aktuaalne.
No, eriti kui arvestada, et tegemist on väga tiheda sellise asustusega rahvaarvu ja pindala mõttes riigiga, siis nad peavad olema väga leidlikud kindlasti ka selles osas, et kuidas seda taaskasutust, seda nii-öelda seda rohelist jalajälje küsimust nii-öelda vaadata, et kõik, millele raha kulutatakse, et sellest pärast mängi ka tolku oleks, et ma usun, et seal mingisugused asjad kindlasti on. Aga jah, palju ilmselt selliseid väikseid asju, mis külaliste elu mugavaks teevad. Ma kujutan ette, et võibolla ka koronaga võitlemise, võibolla mingisugused uued moodsad maskid, midagi sellist, miks mitte.
No midagi peab tegelikult selles ka koronavõitlus olema, sest tõesti Jaapan on üks vähem vaktsineeritud riik, et seal vist oli ainult 15% või midagi sellist, et kui nad jõuavad seal olümpiani ja see on ka kogu selle olümpiamängude toimumise selline küsimärk, et aga kuna nad on hästi innovaatilised, siis võibolla lahendatakse ka tõesti selliste robotitega väga paljuski, et see neid kokkupuuteid vähem oleks ja ka tänase seisuga on seda teenindavad personali piiratakse nii rahvuslike olümpiakomiteed, näiteks ka rahvuslike olümpiakomitee külalistele ei ole praegusel hetkega veel lubatud näiteks kaasa võtta oma kaaslasi, et igal pool on need piirangud, et ka Eesti olümpiakomiteel ei ole veel külalist kaarte, mis on tavaliselt või siis ka kaaslase kaarte veel aksepteeritud, et need kõik selguvad ka veel maikuu jooksul, et kui palju nad siis seda teenindavad ja kaaslavad personali suudavad nii-öelda ohutult kaasa võtta, aga noh, see on kuskil 15 000 ringis arvutuslikult on ta täna, aga ilma pealt vaata, et see arv on juba ka päris suur.
Mida see olümpiale tähendab, et Tokio suveolümpiamängudele välisturistidest pealtvaatajaid koronaviiruse leviku valguses ei lubata? Mõtleme korraks sellele ja proovime ette kujutada, et milline on olümpia ilma välisturistideta?
No jah, me peame nüüd tõesti võibolla vaatama siin viimase lõppeva talihuva ja neid teleülekandeid, spordiülekandeid, kus järjest kõik võistlused on toimunud ilma publikuta või siis on publikuks kehastunud ja tegelikult osavõtud sportlased, nagu oli viimasel sisekergejõustiku EM-il näiteks, et publikut ei olnud, aga rahvast oli hallis oma jagu kogu aeg ja kisag ära ja emotsioon ja melu oli täitsa olemas, et kuna ka olümpiamängudel tegelikult ju sportlasi koguneb ikkagi tuhandetes, siis ma kõtan ette, et päris suur osa nendest ikkagi ju ava- ja lõputseremoonial lubatakse, nii et see atmosfäär mingil kujul ikkagi elavast auditoriumist tuge saab, et väga hulluks ei tohiks asjad minna.
Ja, sest inimeste puudust ju Tokios ei ole, et seal elab suur Tokios 38 miljonit inimest, et inimesi on võtta küll.
Ja ma usun ka, et seda ei tule ja siin nad võivad oma innovaatilisust ka näidata, et telepurgis me näeme võib-olla tõesti, et keegi lehvitab seal, aga need on robotid, aga võib ka nii olla, aga tegelikult ega nad müüsid ka pileteid, olgeme ausad välja poole kogu piletipaketist 25-30% ülejäänd, jätsid nad sise selle turismiks enda rahvale, nii et need piletid, mida müüdi, oli hästi defitsiitsed aasta varem, kui see piletimüük neil ka lahti läks. Nüüd, et kuidas nad seda nüüd lahendavad, on tõesti robotid teil naljaga pooleks või aga ma usun, et televiisorist vaadata on ta kindlasti spordivõistlus on spordivõistlus ja olümpiamedal on olümpiamedal.
Üks väga põnev teema ilmselt selle juures on ka autostumistseremoonia, kus on ka kindlasti võimalik mingisuguseid selliseid robottehnoloogilisi knihve või lahendusi pakkuda. Näiteks lille neiud asemel on robotneiud või siis see VIP-külaline on mingisuguse nagu paasti auto see klaasi tagant kuidagi sealt surub kätt, et mida iganes ilmselt midagi tuleb sellist. Ja.
Ja üks asi, mille üle teil mõlemal kindlasti on väga hea meel, on see, et alati kui korraldatakse kuskil linnas, on siis näiteks Pekingis 2008 või nüüd Tokios olümpiamängud, siis sel hetkel, vähemasti sellel perioodil, sellel eelneval perioodil on olümpialiikumine selles riigis ja selles linnas erakordselt kõrgel tasemel. Et ma mäletan, 2008 Hiinas tehti ikka nii tohutud olümpialiikumise projektid kõikides koolides, kõik lapsed teadsid, mis asjad on olümpiamängud, kuigi varasemalt oli see väga tume maa nende jaoks. Et see on nagu see tegelikult see väärtus, mida kindlasti tasub ka esile tõsta.
Meenub praegu lihtsalt üks foto Nagano 1998 mängudega seoses, kus oli samamoodi kohalikud koolid said kõik nii-öelda ühe riigi oma šefluse või eri tähelepanu alla ja siis neid Jaapani koolilapsed Eesti lipuga. See oli päris nunnu foto, nii et ma kõtan ette, et midagi sellest ilmselt on ka sel aastal poodata.
Ma usun ka, et see, noh, kui nüüd Pekingiga ei saa võrrelda, aga ma mäletan, Pekingi olümpiamängudel oli, kui piletid realiseerimata, siis need koolilapsed ootasid korraldusi, et vaadati, et tribüünid tühjaks jääks ja need koolilapsed saaksid ka vahetult osa võtta, nii et kui läksid võistluste algus oli nagu kätte jõudnud, siis lasti need vabade kohtadele kõik need koolilapsed, et seda ühtegi kohta Pekingis tegelikult ilmaks jäetud või tühjaks jäetud.
Me Pekingi siin jõudsime jutuga, siis tegelikult ju ühed olümpiamängud on kohe ukse ees, et päris tihedalt on olümpiamängud üksteise järel tulemas.
Ja mis see nüüd on, siis veebruar 22 või? Me praegu suvi 21 lõpevad eelmised ära, nagu vanasti juba, kui olümpiamängud olid ühel aasta numbri sees kuni 92 aastani ju, nii et see ei ole tegelikult jällegi, et kõik kuus on unustatud vana, et siin elu on selline, mis seal teha. Eks seda on ju ennegi juhtunud, kui olümpiamänge on vahepeal ära jäänud ja nüüd lükati ka Tokiomad edasi, et aga ma arvan, et see ei ole lõpp, et siis saab ainult paremaks minna.
Aga öelge siis lõpetuseks veel, millised on teie võib-olla siis kõige suuremad ootused nendele suveolümpiamängudele, mida te ootate kõige enam, milliseid alasid või milliseid sportlaste esitusi Kalle suure korvpallifännina ütleb kindlasti, et tema ootab korvpalliturniiri.
Absoluutselt ootan korvpalliturniiri ja olen väga elevil. See tuleb üks väga huvitav turniir. Aga ma ootan täpselt sama palju ka kergejõustiku võistlusi alati. Ja tõesti kümne võistlus tekitab ka sellise kerge kana naha juba praegu sellele mõelda. Ja kindlasti mingisugused rekordid seal tulevad ja need on tere tulnud kõik.
Ma olen sama meelt, et selline kergejõustikluste lootus on, noh, kuna ise rohkem kergejõustikuga varasemalt seatud olnud, siis on ka sinna see pilk rohkem noh, nii suunatud ja nähes ka nende ettevalmistust, et kui lootus. Aga vehklijad, tüdrukud on meil väga tublid, tõesti Epp Mäe. Aga sportmängud on hea kui üllatus toimuks seal, et see ma olen hoian ka selles suhtes pöialt, aga jah.
Ma tänan teid mõlemaid selle huvitava vestlusest ja tänan kõiki Olümpiaakadeemia podcasti kuulajaid. Meie podcast on leitav enamuses suuremates podcasti äppides ja loomulikult ka Eesti Olümpiaakadeemia kodulehelt olümpiaharidus.eu. Tokyo olümpiamängud toimuvad 23. juulist kuni 8. augustini. Oleme suveolümpiamängude ootel. Kuulmiseni!
Aitäh!
Aitäh!